Divi punkti divās aizvadītajās spēlēs pret Zviedriju un Čehiju. Kā komanda to novērtē? Veiksmīgi?
Nu, es domāju, ka diezgan labi, tāpēc, ka tās diezgan spēcīgas komandas. Izlases, pret kurām bija jāspēlē, diezgan labi nospēlēm pret Čehiju. Otro spēles puses sākums atkal bija nevisai veiksmīgs, diezgan ātri ielaidām vārtus, bet tā jau labi spēlēm.
Pēc vakardienas kāds komandā bija noskaņojums? Vairāk esam tomēr zaudējuši vai tomēr, ka veiksmīga spēle kopumā jau izdevās atspēlēties un pat būt vadībā?
Nu, nē, nebija nekādas tur baigās bēdas tur ģert. Tā jau labi spēlējām, nebija nekas tur tik traks. Diezgan labi, ka tādu komandu vienu punktu vismaz dabījām, varējām jau visi trīs, bet nu, pagaidām kā ir tā. Diezgan labi, sākumā, kad jau pārbaudes spēles bija, tad nevisai labi jūtos, bet, jo nebija tur nedēļa vispār trenējies, slidojas, pēc tam pamazām, un tagad jau ļoti labi jūtos. Pagaidām nekur beigi nesam tā īpaši kļūdījies, bet nu, protams, vienmēr jau var labāk, bet redzēsim vēl daudz priekšu.
Karagandā vairākumu spēlē?
Karagandā vairākumu? Nu, spēlē, jā. Tur jau dabūju spēlēt vairāk, jā. Kaut kā pagaidām mums neveicās īpašo vairākumu, bet nu nekas, vakar jau iemetām vairākumu, tikai kaut kas jau sāk parādīties arī.
Tu varētu būt laikam Kazahstānas hokeja speciālists šajā komandā.
Nezinu, šaubos, redzēsim.